Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem tare bucuroși că ne găsim împreună și în această ocazie, aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sperăm că aveți o săptămână liniștită și frumoasă. Eu sunt Diana Miclea, iar colegul meu, Adrian Sechei, ne asigură partea tehnică. Nu știu cum e la voi în familie, dar tendința în aceste vremuri este viteza. Suntem mulți dintre noi într-o alergare continuă, să rezolvăm probleme, să ducem la capăt sarcini, să grăbim procesul, să fim multifuncționali, multitasking, adică să facem mai multe lucruri deodată și, în final, să înghesuim în program o mulțime de activități, ca la sfârșitul zilei să fim epuizați și să nu ne mai rămână strop de energie de petrecut în familie. În cel mai bun caz, poate luăm masa împreună, apoi ne tolănim pe canapea. Azi am vrea să discutăm despre familia creativă, care găsește mijloace, activități și timpul necesar pentru a petrece minute calitative în sânul căminului în fiecare zi. Pentru această discuție l-am invitat alături de noi pe domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine ați revenit la emisiunea Căminul nostru!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag am venit!
A fost întotdeauna așa, dificil să găsești momente pe care să le petreci cu familia? Nu vorbim doar despre prezența fizică, ci să fii prezent în moment, trup și suflet.
A fost întotdeauna așa, după momentul păcătuirii în Eden, când s-a modificat disponibilitatea. Pentru că acesta este termenul care trebuie să ne preocupe, și aici trebuie să vedem cât de disponibil suntem. Ca unul care am oficiat peste 100 de cununii religioase, pot spune că sunt martor de fiecare dată la minunea pe care Dumnezeu o realizează când îi unește pe cei doi. Și sunt parteneri care radiază bucuria acestei unificări, dar din nefericire sunt și parteneri care nu trec prin experiența asta. Concluzia mea este că acolo unde cei doi sunt făcuți una, există această disponibilitate pentru celălalt.
De ce credeți că alegem să trăim într-un asemenea ritm amețitor?
Pentru că, exact așa cum ai spus, alegem să trăim așa. E alegerea noastră. Oricât de rău ar fi diavolul, el nu poate trece peste alegerea noastră. Și atunci, cei care se ocupă de managementul timpului, pe baza unor cercetări, au ajuns la următoarea concluzie. Cel mai bine este ca noi să pornim de la realitatea în care suntem, să acceptăm realitatea. Sunt aici în punctul ăsta. Care este obiectivul meu? Vreau să ajung în punctul B. De la A să ajung la B. Bun. Care este drumul? În ce constă? Ce am de făcut? Care sunt prioritățile? Care sunt obstacolele pe care le prevăd? Dacă privim lucrurile din perspectiva aceasta, suntem disponibili pentru ceilalți membri ai familiei, dacă facem alegeri corecte, vom avea timp pentru tot ceea ce ne propunem și ne planificăm să facem.
Pentru că menționați despre managementul timpului, credeți că un bun management, o bună organizare a timpului, ne-ar putea permite să petrecem mai multă vreme cu familia și să prioritizăm faptul de a fi împreună?
În mod sigur, da. Asta înseamnă să dăm prioritate priorităților. Și putem lua ca exemplu ilustrativ felul în care circulăm în trafic. Întotdeauna trebuie să respectăm semnele de circulație. Dacă nu există niciun alt semn de circulație, totdeauna trebuie să dăm prioritate de dreapta. Iar când am ajuns în sensul giratoriu, trebuie să dăm prioritate de stânga. Dacă ne facem o listă de priorități, ne facem un proiect de viață, practic de aici trebuie să începem, atunci nu vom ajunge într-o criză acută de timp. Și sunt, de fapt, doi parametri la care trebuie să ne gândim. La importanța activităților și la urgența lor. Și atunci avem patru cadrane. Primul cadran are cele două coordonate, important și urgent. Ca să exprimăm într-un singur cuvânt cadranul acesta, e cuvântul de care avem oroare deja, și anume criză. Când trebuie să facem ceva ce e foarte important, dar e și foarte urgent, ajungem în criză de timp. Problemele sunt presante, proiectele de regulă sunt cu termen fix. Și atunci există pericolul ca lucrurile să se încurce, să fim extenuați, să fim tensionați, iar dacă lucrul acesta se întâmplă în familie, relațiile ajung sub un mare semn de întrebare. Al doilea cadran are coordonatele important, dar nu urgent. Acesta este cadranul cel mai bun. Ne ocupăm de lucruri importante, dar ele nu sunt urgente, pentru că am făcut o planificare din timp, am avut grijă să recunoaștem oportunitățile, să ținem cont de prevenirea situațiilor neplăcute, stresante, urgente. Deci, de recomandat este să ne facem programul de viață în așa fel încât să lucrăm în cadranul important, dar nu urgent. Al treilea cadran are alte coordonate, neimportant, dar urgent. Asta înseamnă că vom fi întrerupți în activitățile noastre obișnuite, vom primi telefoane, ni se vor cere rapoarte, mail-uri, urgent va trebui să mergem la o întâlnire care nu e chiar atât de importantă, dar e foarte urgentă, vor apărea probleme presante și tot felul de activități mărunte. Cadranul acesta este cu mare consum psihic. Și al patrulea cadran are două coordonate, neimportant și neurgent. Este ceea ce noi numim muncă de rutină, poate ceva corespondență, o conversație telefonică care numai nu se termină, sau timp irosit. Pur și simplu ne uităm la ceas, îngroziți, atâta timp a trecut, iar dacă verificăm ce am realizat, mai nimic.
Interesant, obiectivul nostru ar trebui să fie atunci important, dar nu urgent.
Exact.
Să nu lăsăm ca urgența asta să ne aducă un stres puternic și să deprioritizăm familia.
Exact, așa este.
Care este cel mai mare dușman când vine vorba despre a căuta momente și activități pentru un timp de calitate în sânul familiei?
Cel mai mare dușman sunt eu. Eu pentru mine însumi și sigur pentru familie. De ce? Pentru că am un stil de lucru necorespunzător, ineficient, am un stil de viață la care nu am gândit, nu am programat, nu am analizat, nu am planificat lucrurile și acesta este motivul pentru care la un moment dat ajungem în disperare că nu reușim să terminăm proiectele la timp, calitatea suferă și toate celelalte neajunsuri care se atașează. Și ca ascultătorii noștri să înțeleagă ce se întâmplă de fapt, în mod obiectiv, în mod concret, există o anumită vulnerabilitate cu care ne naștem. E posibil ca prin informația genetică să moștenim și apoi să cultivăm pe baza modelelor pe care le vedem în familie, în copilărie, să dezvoltăm, să cultivăm ceea ce noi numim pierderea de timp, ineficiența. E posibil ca cineva să aibă această vulnerabilitate, la care, pe parcursul vieții, să se adauge condițiile de mediu necorespunzătoare. Adică un loc de muncă în care programul de activitate să nu fie foarte bine planificat, programat, ordonat, gestionat. Poate să fie o familie în care ambii parteneri să aibă lacune la planificare, programare, ordine, disciplină, punctualitate. Și atunci există vulnerabilitatea născută, există și condițiile de mediu care ne sunt nefavorabile. Specialiștii spun că până când există doar aceste două elemente, creierul nostru reușește să lupte pentru un echilibru, chiar dacă fragil, dar cumva menține linia de plutire. În momentul în care însă apare al treilea element, care este un eveniment activator, puternic, major, care apare asemenea unui fulger în viața noastră și care strică echilibrul acela fragil pe care l-am păstrat, l-am menținut până în momentul respectiv. Și atunci lucrurile o iau razna, pur și simplu. Și atunci ne punem întrebarea, cine e dușmanul nostru? Păi nu e altcineva decât eu.
Frumos spus, trist, dar adevărat. Familia creativă despre care vorbim azi este cea care, deși are aceleași îndatoriri ca toți ceilalți oameni din jur, de serviciu, școală, gospodărie și biserică, găsește sau inventează, creează resurse care să îi adune împreună pe membrii familiei. Vă invit să ne oferiți câteva exemple despre cum procedează familia creativă ca să se bucure de prezența celor dragi.
Încă de la începutul istoriei poporului Israel, Dumnezeu s-a îngrijit ca familia să fie susținută, să fie protejată și să fie unită din perspectiva stilului de viață. Și în Cartea Deuteronomul, la capitolul 6, începând cu versetul 4, citim următoarele. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Apoi versetul 20 și 21. Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău. Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care a jurat părinților noștri că ne-o va da. Ce trebuie să înțelegem din această perspectivă a timpului petrecut împreună cu familia? Înțelesul este următor. Tot ceea ce se întâmplă în casă, în timpul diverselor activități, multe dintre ele activități de rutină, pornind de la binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă la cununie, care se materializează prin a le fi drag la unul de celălalt, mă refer la cei doi parteneri, care mai târziu ajung părinți, în timpul activităților, realizează această părtășie, această comunicare, această comuniune. Exact așa cum spune textul, și când sunt acasă, și când sunt în călătorie, și când se scoală, și când se culcă, în timpul întregului program al unei zile, ei reușesc să comunice, să colaboreze și fac lucrul acesta aducându-și aminte de faptul că Dumnezeu a făcut ordine în viața lor. Mai întâi i-a eliberat din robia egipteană și am putea spune noi, ca să actualizăm vis-a-vis de subiectul pe care îl dezbatem, i-a eliberat de haosul dezordinii și al timpului pierdut.
Uneori nu doar timpul ne stă împotrivă, poate și preocupările copiilor, mai ales când vine vorba despre adolescenți. Preferă să facă altceva, să se joace, să navigheze pe internet, să iasă cu prietenii sau alte activități decât să fie acasă cu familia. Cum răspundem acestei provocări?
Aici părinții trebuie să știe că ei nu au doar copii, au și copii. Adică copilul este copia părintelui. Copilul învață prin observare și prin copiere. Așa se formează ceea ce am discutat noi cu mai mult timp în urmă în emisiunile noastre, așa se formează schemele cognitive și stilul de atașament. Copilul, până la vârsta de 3 ani, copiază de la părintele lui ceea ce devine un tipar, un șablon comportamental. Copiază gesturi, copiază atitudini, cuvinte, fraze și comportamente. Felul în care părintele relaționează cu copilul formează stilul de atașament. Și dacă lucrurile stau așa, înseamnă că părinții trebuie să fie conștienți de faptul că sunt niște modele pentru părinți, pentru copii. Trebuie doar să-și pună întrebarea: sunt un model pozitiv sau un model negativ? Deci dacă copilul pierde vremea, e ineficient în activitatea lui, părintele chiar trebuie să-și pună întrebarea la modul cel mai serios: ce fel de model i-am oferit eu copilului meu? Care este influența pe care eu o am asupra copilului meu? Și înainte de a-i face observație copilului că stă toată ziua pe telefon, că butonează gadgeturile, părintele să-și pună întrebarea: el ce face? Ce vede copilul la părintele lui?
Cum am putea să găsim echilibrul între timpul personal, în care alegem fiecare ce dorim să facem, să ne relaxăm, să citim și așa mai departe, și timpul în familie? Cum să facem să ne sincronizăm agendele cu toți cei din casă?
Cei care studiază viața de familie, viața de cuplu, pe baza unor chestionare, obțin o diagramă a cuplului, o diagramă a familiei, în care sunt două coordonate importante. Primul coordonat este stabilitatea și întrebarea e: cât de stabilă este familia respectivă, adică relațiile, competențele, colaborarea, cât de sinergică este, indiferent ce crize apar în familia respectivă, dacă acel cuplu are unde să arunce ancora atunci când vin valurile și furtuna. Și dacă familia respectivă are o stabilitate suficientă, atunci va rezista inclusiv la a face față provocărilor de a nu aloca timp pentru relațiile de familie. Deci, pe de o parte, o familie are nevoie de stabilitate. Pe de altă parte, aceeași familie are nevoie și de flexibilitate. Adică e foarte important să avem o bază solidă a familiei, dar în același timp e la fel de important ca familia să aibă și calitățile sportivului, adică să fie capabil să se adapteze din mers la toți factorii noi cu care nu s-a mai confruntat niciodată până atunci, adică să fie suficient de flexibili. Deci, un echilibru între stabilitate și flexibilitate, pe de o parte. Al doilea coordonat este atașamentul. familia este atașată, atașată puternic sau nu este atașată deloc. Asta va influența foarte mult ce se va întâmpla în acea familie. Chiar dacă există o stabilitate din multe puncte de vedere, există și flexibilitate, dar emoțional, sentimental, relațional, partenerii nu sunt suficient de atașați. E o problemă foarte serioasă. Chiar dacă vor avea, tehnic vorbind, pot să-și afișeze pe telefon, pe peretele din sufragerie sau în dormitor, pot să-și afișeze un orar cu încadrarea exactă a timpului petrecut împreună obligatoriu în fiecare zi. Din punct de vedere tehnic, ei au mers până la capăt cu orarul. Dar dacă atașamentul dintre ei nu e suficient de puternic, ei nu se vor bucura de timpul petrecut împreună. Va fi un timp pierdut, un timp neprețuit și la urma urmei nefolosit. Și atunci mă întorc la ce s-a întâmplat în viața acelui cuplu deja din perioada prieteniei. Le-a fost lor drag să petreacă timp împreună? La capitolul acesta îmi place extraordinar de mult să urmăresc comportamentul tinerilor logodiți. Companiile de telefoane se bucură foarte mult atunci când doi tineri se logodesc, pentru că facturile iau dimensiuni kilometrice, pentru că ei vorbesc foarte mult timp împreună. Și mi-e drag să văd cum vorbesc. Posibil să fie la distanțe de zeci, sute de kilometri unul de celălalt, dar cu telefonul la ureche sunt tot un zâmbet și șoptesc cuvintele. Asta înseamnă că le este drag la unul de celălalt. Înseamnă că atașamentul dintre ei, atașamentul emoțional, relațional, este foarte puternic. Din nefericire, asist, n-am încotro, datorită activității, consiliind parteneri căsătoriți de ceva vreme, la care gradul de atașament s-a răcit foarte mult. Și ei îmi povestesc că nu de puține ori se întâmplă să fie acasă, seara, la cină sau în sufragerie sau în dormitor, se ceartă și furia este atât de mare, atât de ridicată, încât se apropie unul de celălalt la distanță de doar câțiva centimetri și strigă pe un ton foarte ridicat unul la celălalt. De ce? Pentru că atașamentul s-a redus foarte mult. Nu le mai este drag la unul de celălalt. Și atunci aș vrea să concluzionez spunând că noi vom găsi timp, vom aloca timp, vom da prioritate priorităților și familia va fi pe lista priorităților la loc de cinste, atâta timp cât familia noastră are stabilitate și flexibilitate și un grad minim, cel puțin, de atașament.
Dați-ne câteva idei creative care pot să aducă familia împreună. Ce activități putem să organizăm ca să ne fie drag, cum spuneați și dumneavoastră, tuturor membrilor din casă, să fim împreună, să petrecem un timp de calitate la oaltă?
Răspunsul meu este simplu și se găsește într-un singur cuvânt. Orice. Hai să ne uităm la un cuplu cărora chiar le este drag la unul de celălalt. Nivelul de atașament este ridicat. Orice activitate fac, orice activitate desfășoară, tot ceea ce fac, fac cu mare drag, pentru că nu se are în vedere în primul și în primul rând activitatea, ci parteneriatul, faptul că pot fi împreună. Deci, la capitolul acesta, eu n-aș porni de la activitate care să-i adune la oaltă cumva forțat pe doi parteneri cărora nu le face mare plăcere să fie unul în compania celuilalt. Ci eu aș pleca de la capătul celălalt și anume, doi parteneri cărora chiar le face plăcere să fie împreună vor inventa tot felul de activități la care vor participa cu mare drag, dar nu de dragul activității, ci de dragul partenerului.
Asta dacă vorbim despre o familie compusă din doi. Dar atunci când mai sunt și copii, trebuie să devenim un pic mai creativi. Trebuie să facem interesante momentele împreună, chiar și momentele de închinare, că așa e filmul, cum se spune. Copiii au nevoie de cârlige, de agățători care să îi aducă să se antreneze într-o anumită activitate, să le placă și să o aștepte cu drag.
Așa este. Concluzia mea este vis-a-vis de ce am văzut în familia mea și în alte familii. Partenerii, dacă sunt atașați unul de celălalt, vor fi inventivi. Și pentru copil, într-adevăr, trebuie inventate tot felul de activități, dar să nu uităm faptul că orice copil învață prin observare și prin copiere. Și dacă copilul vede cât de drag le este părinților lui să facă orice împreună, se va simți bine între ei. Iar dacă el simte, înainte de a vedea și înainte de a auzi, simte că există o tensiune care se mărește pe zi ce trece între părinții lui, efectiv îi va fi frică să stea în preajma lor. Și atunci va căuta să se distanțeze, să se depărteze, efectiv se va ascunde de frică, pentru că frica e molipsitoare și distrugătoare în același timp. Deci, eu pun mare accent pe relație, pe atașament și pe dispoziția de a fi creativi. Și atunci lucrurile vor merge ca pe roate.
Credeți că ar fi de ajutor să prestabilim o zi sau un moment în timpul săptămânii sau mai multe momente în care să știm că familia se adună împreună și să organizăm pentru acele momente, acele clipe de părtășie și activitățile aferente? Poate odată vom merge în natură, poate odată vom urmări un documentar frumos, un film, un desen animat, poate odată vom face niște activități practice. Ceva, orice familia gândește că este potrivită pentru momentul respectiv. Ar fi de dorit să avem astfel de momente prestabilite în care știm că atunci e momentul familiei?
Cred că trebuie să existe și astfel de momente, un astfel de timp programat pentru care ne bucurăm de trei ori. Ne bucurăm atunci când îl programăm, deci îl privim în viitor. Și abia așteptăm să vină timpul ăla în care ne vom bucura împreună de o anumită activitate care chiar ne face plăcere. Apoi ne vom bucura a doua oară în timpul în care se desfășoară activitatea aceea plăcută și trei, ne vom bucura de fiecare dată când ne vom aminti. Deci cred că trebuie să există astfel de timpi, dar mai cred în faptul că orice ocazie de a fi împreună și de a face ceva împreună este o ocazie de mare bucurie acolo unde relațiile sunt bune în familie.
Și vă las microfonul și pentru încurajare, dacă aveți să spuneți câteva cuvinte de îmbărbătare celor care ne ascultă vis-a-vis de subiectul abordat.
În primul rând, vreau să-i încurajez să nu se scuze cu lipsa de timp, pentru că toate familiile au doar 24 de ore într-o zi și doar 7 zile într-o săptămână. Dacă există stabilitate, dacă există flexibilitate, dacă există atașament suficient într-o familie, împreună vor putea face lucruri frumoase și vreau să subliniez cuvântul acesta, împreună.
Mulțumim, domnule Tyler, pentru încă o emisiune, sperăm noi, utilă pentru noi și pentru toți cei care ne ascultă.
Cu mare bucurie!
Prieteni dragi, familia creativă poate fi chiar familia voastră. Cea în care membrii căminului caută și găsesc noi oportunități de a fi împreună, de a se juca, de a discuta, de a se închina, de a face excursii sau doar de a lua masa cu toții. Ține doar de creativitatea voastră câte activități veți găsi care să vă strângă la oaltă. Noi vă dorim succes în toate și zile binecuvântate. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței!